Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Sreda, 12. jun, u vestima dana. Tači odlikovao Albright i Clarka na proslavi 20. godišnjice ulaska NATO trupa na Kosovu. Tusk, sve manje šanse da se ovog meseca otvore pristupni pregovori sa Makedonijom. Macron bi podržao Merkel za čelno mesto u Evropskoj uniji. U sukobima sa demonstrantima u Hong Kongu policija upotrebila suzavac i gumene metke, a u Moskvi uhapšeno preko 90 demonstranata. Ubijena novinarka u Meksiku, uhapšen jedan od napadača na studenta Bagarića sutra od 33 do 36 stepeni uz moguće kratkotrajne pljuskove. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti na 20. godišnjicu ulaska NATO na Kosovo. Zvaničici Srbije tvrde da Srbija nije poražena, da nije kapitulirala. Retki su glasovi poput Vuka Draškovića, tadašnjeg potpredsednika Savezne vlade.
Kumanovski sporazum predstavljao je kapitulaciju Miloševićevog ratnog režima.
Kakva je orijentacija mladih na Zapadnom Balkanu, istok ili zapad?
Većina mladih u Crnoj Gori, Moldaviji i Slovačkoj se izjasnila da su za zapad. Osećanje pripadnosti istoku je najizraženije u Srbiji sa 25%.
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uz aplauz i uzvike USA, okupljeni građani i gosti u Prištini dočekali su na centralnoj manifestaciji povodom 20 godina ulaska NATO snaga na Kosovo bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona, njegovu državnu sekretarku Madeleine Albright i generala Wesleya Clarka, koji je komandovao NATO snagama tokom bombardovanja SR Jugoslavije 1999. godine. Prisutnima se obratio Bill Clinton i Madeleine Albright, koji su evocirali uspomene na 99. godinu kada je doneta odluka da NATO bombarderi krenu na SR Jugoslaviju. Mi očekujemo svakog trenutka izveštaj iz Prištine koji ćemo emitovati čim stigne. Nastavljamo sa drugim vestima dana. Brisel. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk priznao je da su sve manje šanse da Evropska unija odobri ovog mjeseca odluku o otvaranju pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom. On je rekao da smatra da treba otvoriti pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom, ali da se tome protive neke članice Unije. Istovremeno je 13 zemalja članica Evropske unije zatražilo da pristupni pregovori sa Albanijom i Severnom Makedonijom budu otvoreni u junu. U zajedničkom saopštenju koje su potpisali ministri spoljnih poslova 11 novih članica Evropske unije, kao i Italija i Austrija, ističe se da Evropska unija mora da ispuni svoju nedvosmislenu predanost evropskoj integraciji Zapadnog Balkana, jer plan B ne postoji. O tome će šefovi diplomatija Evropske unije temeljito raspravljati 18. juna, a možda i lideri Evropske unije 3 dana kasnije, mada se spominje i mogućnost da se rasprava o tome pomeri za juli ili na jesen. Tokom razgovora predsjednika Evropskog savjeta Tuska sa novoizabranim makedonskim predsjednikom Stevom Pendarovskom, koji se nalazi u Briselu u prvoj zvaničnoj posjeti, također je bilo reči o proširenju.
Otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji bilo je u središtu naših današnjih razgovora,
rekao je Tusk.
First, your undisputed election victory shows the new trust among citizens and political.
Prvo, vaša nesporna izborna pobjeda pokazuje novo povjerenje među građanima i političkim snagama u demokratskom procesu i stvara čvrstu osnovu za institucionalnu stabilnost. Drugo, izbori su potvrdili euroatlantsku orijentaciju vaše zemlje. I treće, vaši izbori su se pretvorili u referendum o međuetničkom pomirenju i popravljanju odnosa sa susjedima i uspješno ste prošli ovaj test.
And you passed this test successfully.
Naši građani ne traže nezasluženu nagradu, već samo zasluženu priliku da izgradimo evropsku zemlju sa poštenim, humanim i progresivnim društvom.
I napredno opštvo.
Rekao je Pendarovski i podsjetio svog domaćina.
Severna Makedonija je jedina zemlja u regionu koja više nema nerešenih sporova sa svojim susjedima.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da bi podržao nemačku kancelarku Angelu Merkel kada bi ona htjela da dođe na čelo Europske komisije. Europskoj uniji potreban je neko jak, ali, kaže Macron, neće nastojati da utiče na Merkel pozivajući se na njihovo prijateljstvo. Većina mladih u državama na Zapadnom Balkanu smatra da je članstvo u Europskoj uniji i NATO dobar plan za budućnost, pokazalo je istraživanje Centra za euroatlantske studije iz Beograda i organizacije MESA 10 iz Slovačke. Najveći optimisti u pogledu članstva u Europskoj uniji su studenti iz Crne Gore. Većina studenata, međutim, skeptična je da će zemlje Zapadnog Balkana ući u elitno evropsko društvo. Predrag Tomović.
2/3 studenata obuhvaćenih istraživanjem Europsku uniju smatra garantom nacionalnog suvereniteta i odbrane vrijednosti interesa. Imidž Europske unije najpozitivniji je u Crnoj Gori i Slovačkoj, a slijedi ih Moldavija, dok su studenti u Srbiji najkritičniji prema Europskoj uniji. Anketa je provedena u periodu prije izbora za Europski parlament, a očekivanja studenata u pogledu rezultata bila su podijeljena. Milan Ježovica iz organizacije MESA 10 iz Slovačke.
Gotovo niko, uz izuzetak studenata iz Crne Gore, nije smatrao da će pristupanje Europskoj uniji nakon izbora biti lakše. 55% svih ispitanika vjeruje da proces proširenja ovim postaje otežan. Samo mali broj ispitanika odgovorio je da do 2025. sve zemlje Zapadnog Balkana će postati članice Europske unije. 75% ispitanika u Crnoj Gori vjeruje da će do 2025. Europska unija biti proširena Crnom Gorom i Srbijom. U Srbiji samo 27% ispitanika to vjeruje.
Pozitivno mišljenje o NATO dijeli 61% slovačkih studenata, ali samo 15% studenata u Srbiji i 29% u Crnoj Gori. U Srbiji također postoji visok procenat onih koji smatraju da je NATO prijetnja međunarodnom miru i stabilnosti. Ponovo Milan Ježovica iz MESA 10.
Crna Gora ponovo predvodi sa 66% studenata koji smatraju da je pristupanje NATO-u bilo suverena odluka onih zemalja koje su nakon 1999. odlučile da pristupe alijansi. Nakon toga slijedi Slovačka sa 64%, Moldavija sa 63%, a s druge strane imamo Srbiju koje samo 25% studenata smatra da je ovo rezultat slobodne volje zemalja koje su željele da pristupe NATO-u, i a da je 45% studenata smatralo da je ovo odluka koja je nametnuta od strane SAD-a.
A jedno od pitanja za studente je bilo i gdje njihova zemlja pripada civilizacijski. Anđa Petković iz Centra za euroatlantske studije iz Beograda.
Na pitanje da li su mladi za istok ili zapad, većina mladih u Crnoj Gori, Moldavi i Slovačkoj se izjasnila da su za zapad. Izuzetak je Srbija, gde mladi imaju stav moja zemlja ima poseban model upravljanja, ne želim da bude ni deo zapada ni istoka. Takođe, pripadnost istoku, osjećanje pripadnosti istoku je najizraženije u Srbiji sa 25%.
Svi studenti, izuzev onih iz Slovačke, države u kojima žive vide kao neuspješne. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U međuvremenu smo dobili izveštaj iz Prištine sa centralne manifestacije povodom 20 godina ulaska NATO snaga na Kosovo. Tada je bivši američki predsjednik Bill Clinton i njegova državna sekretarka Madeleine Albright i general Wesley Clark, koji je komandovao NATO snagama tokom bombardovanja SR Jugoslavije 1999. godine, javlja Amra Zajneli.
Uz aplauz i uzvike USA, okupljeni građani i gosti u Prištini dočekali su na centralnoj manifestaciji povodom 20 godina ulaska NATO snaga na Kosovo glavne aktere koji su doprinuli oslobađanju američkog predsjednika Billa Clintona i njegovu državnu sekretarku Madeleine Albright i generala Wesleya Clarka, koji je komandovao NATO snagama tokom bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine.
I love this country.
Volim ovu zemlju i uvek će mi biti jedna od najvećih časti u mom životu što sam stavljena kao uz vas protiv etničkog čišćenja i za slobodu, kazao je bivši američki predsjednik Bill Clinton okupljenima na početku njegovog govora. Želim da svaka mlada osoba u ovoj zemlji ima jednake mogućnosti da odluči da ostane ovdje, da radi, da podiže porodicu ovdje i da gradi budućnost, poručuje Clinton. Kazao je i kako ga slika iz Prištine uslikana nakon rata u njegovoj kancelariji u Njujorku svakodnevno podsjeća na iskrenu svrhu politike i kada je opravdano koristiti snagu i odbranu za nevine. Kako je dodao, 79 dana vazdušnih napada NATO su možda dobili ovaj rat, ali samo građani Kosova su mogli da postignu mir. 20 godina kasnije mislim da ste odradili dobar posao u osvajanju mira, kazao je Clinton. Poručivši da se ljudi moraju boriti za ono u što veruju da je ispravno, dodao je da nije želeo da se 20. vek završi krvavim greškama tog veka i da nije želeo da nakon Bosne i Kosovo doživi etničko čišćenje. The bloodiest century in Europe's history. Najkrvaviji vek u evropskoj istoriji se nije završio ponavljanjem, već nadom za obnovom. Sjedinjene Američke Države su bile uz vas od tada, bez obzira koja partija je bila u Beloj kući ili koja je kontrolisala kongres, kazuje Clinton. Nije teo da kaže šta treba da se uradi kako bi se prevazišli izazovi, navodeći da je to na samom Kosovu, ali je poručio Kosovu da razmišlja na sve ono što može da postigne zajedno. U svom obraćanju Madeleine Albright je rekla da je rat na Kosovu bio sukob između varvarskog ubijenja i neophodne sile, između zlobne netolerancije i poštovanja ljudskih prava i između tiranije i demokratije. We prevailed because our alliance was unified and strong. Prevladali smo zato što je naš savez bio jedinstven i jak. Još važnije, uspeli smo jer je naš cilj bio pravedan i zbog naroda Kosova. Pored svih pitanja taktike i politike, naša kampanja je bila zasnovana na osnovnom pitanju pravde. Sa najvećim svjetskim saveznicima koji su posmatrali, a cijela etnička zajednica zlostavljena i isarana iz kuće u dvorištu NATO-a, odgovor je morao da bude ne. Kazala je Albright dodajući da je bombardovanjem dokazano svetu šta je sve moguće kada diplomatija i snaga zajedno deluju. Istakla je da je narod Kosova u zadnje dve decenije pokazao svetu da je posvećeno miru, izgradnji, demokratije i države. Nikada vas nećemo zaboraviti, ali vaša budućnost zavisi od vas samih, poručila je Albright. Predsjednik Kosova Hašim Tači je istakao da ono što se desilo u proleću 99. je bio veliki i izvanredan korak. Bio je to odlučujući korak za spasavanje čitavog naroda, kako bi se omogućilo zlu da doživi poraz, a svima nama pružila istorijska mogućnost da izgradimo budućnost za buduće generacije, kazuje Tači. On je ovom prilikom kazuje da je Kosovo spremno da razgovara sa Srbijom u cilju postizanja sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa. Centralnoj ceremoniji u Prištini prisustvovali su i gosti iz regiona, Stepan Mesić, Edi Rama, Iljir Meta, te strani ambasadori na Kosovu, evropski i američki zvaničnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
I dok se u Prištini uz goste iz Amerike obeležava 20. godišnjica ulaska NATO snaga na Kosovo, u Srbiji potpisnici Kumanovskog sporazuma kojim je 1999. godine okončano NATO bombardovanje tadašnje Savezne Republike Jugoslavije negiraju da je taj akt predstavljao kapitulaciju Miloševićeve ratne Srbije. Retko ko će u Srbiji reći ovo što kažu sagovornici Branke Trivić.
Kumanovski sporazum predstavljao je kapitulaciju Miloševićevog ratnog režima. Milošević je prihvatio da sve vojne, policijske formacije i grupe iz Srbije napuste trajno Kosovo.
Ove reči Vuka Draškovića, predsjednika Srpskog pokreta obnove, opozicionog prvaka 90-ih, potom šefa diplomatije Državne zajednice Srbije i Crne Gore, sada koalicionog partnera aktuelne vlasti, odjekuju kao prilično usamljen glas u Srbiji danas, koja ni 20 godina posle NATO bombardovanja ne priznaje poraz na Kosovu. Drašković podsjeća šta se dogodilo dan nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma, koji je Miloševićev režim slavio kao pobedu nad NATO savezom.
Sutradan je rezolucija 1244 trajno uklonila sa Kosova i državu Srbiju i sve njene državne institucije. Ovom rezolucijom se ukidaju suverenitet i teritorijalni integritet Savezne Republike Jugoslavije nad Kosovom i određuje procedura za određivanje konačnog statusa Kosova u skladu sa ovom rezolucijom i u skladu sa sporazumom iz Rambuja.
Kaže Drašković za Radio Slobodna Evropa i ukazuje da je nesučeljavanje sa ovom istinom preskupo koštalo i košta Srbiju za posljednjih 20 godina.
Ako ako vi se ne suočite s time da ste kapitulirali na Kosovu, da ste izgubili Kosovo na najklasičniji mogući način u izgubljenom ratu, onda vi živite u toj magli u 20 godina iz koje ne možemo da izađemo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa i istoričarka Dubravka Stojanović. Ali takvog suočavanja ne samo da nema, nego potpisnici negiraju da je sporazum iz Kumanova bio akt kapitulacije Srbije.
U formalno pravnom smislu taj sporazum ne može da se kvalifikuje sporazumom o kapitulaciji.
Rekao je za Radio Televiziju Srbije nekadašnji policijski general Obrad Stevanović, jedan od onih koji su potpisali Kumanovski sporazum. I dok u Prištini svečano obeležavaju 20-godišnjicu ulaska NATO snaga na Kosovo, Srbija svim pripadnicima bivše vojske Jugoslavije koji su, kako se navodi u vlasti bliskim medijima, učestvovali u odbrani zemlje u vreme NATO agresije, dodeljuje spomen medalje. Razlog što se Srbija ni dve decenije kasnije ne suočava sa porazom od NATO pakta 99. godine jeste činjenica da se zemlja, njeno društvo i njene elite ne suočavaju sa onim što je bio srpski nacionalni program s kraja 80. godina. Taj program je podrazumevao srpsku državu u kojoj će živjeti ceo srpski narod, a što je značilo i izlazak na Jadransko more i etničko čišćenje ili homogenizaciju na teritorijama koje su bile označene kao ta buduća država, kaže Dubravka Stojanović. Tada Sadašnja politička elita, čiji su neki najviši funkcioneri i sada na vlasti, snosi svoj deo odgovornosti što je zemlju doveo u položaj da bude bombardovana.
Čim dođete u položaj da vas bombarduje najjača svetska sila, poraz je neminovan. Ali da biste ga priznali, morate da priznate i sve ono pre toga što vas je do toga dovelo. Ili kako su Japanci napisali na spomeniku u Hirošimi, više nećemo ponoviti grešku, znači prihvatajući svoju stranu te priče, svoju stranu odgovornosti.
Ukazuje Stojanović. I Vuk Drašković podsjeća da je bilo nacija koje su doživjele mnogo strašnije poraze.
Na Japan su bačene dve atomske bombe. Pogledajmo gdje je Japan danas i u kakvim je odnosima sa državom koja je bacila te bombe na njega. Pogledajmo današnju Nemačku, kakav je ona poraz trpela 45. godine, ali je prihvatila politiku poraza, ničim je nije negirala, jednostavno je osudila tu politiku poraza, očistila se odnosila sa te politike i neprijateljstva koja je proizvela ta politika jednostavno je preobratila u prijateljstva.
Neko mora da započne mir kao što neko započne rat. Važe sasvim sigurno ove davnašnje reči Štefana Cvajga i danas. I u Srbiji i šire. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I Albright. Budućnost Kosova je na njenim građanima. Tusk sve manje šanse da se ovog mjeseca otvore pristupni pregovori sa Makedonijom. Macron bi podržao Merkel za čelno mjesto u Evropskoj uniji. U sukobima sa demonstrantima u Hong Kongu policija upotrebila suzavac i gumene metke. U Moskvi uhapšeno preko 90 demonstranata. Ubijena novinarka u Meksiku. Uhapšen jedan od napadača na studenta Bagarića. Sutra od 33 do 36 stepeni uz moguće kratkotrajne pljuskove. Ako ostanete sa nama, možete čuti kako izgleda kada se na vreme pripremi odbrana od poplava. Divci kraj Valjeva u poplavama 2014.
Ovi nisu smeli šancom da dođu po nas ovde.
2019. nakon izgradnje akumulacije Rovni.
U Baštu nije izlilo, Bašta nam je odlična. Nije ni livadu oštetilo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Hong Kongu su demonstranti i policija se sukobili. Policija je upotrebila suzavac i gumene metke. Zbog demonstranata je danas odložena planirana rasprava o predlogu zakona u parlamentu kojim bi se dozvolilo slanje osumnjičenih na suđenja u kopljenoj Kini. Nekadašnja britanska kolonija Hong Kong predata je na upravljanje Kini 1997. godine i date su joj garancije o autonomiji i odvojenom pravnom sistemu od Kine. Najmanje 94 demonstranta uhapšeno je na protestima u Moskvi protiv policijskog zlostavljanja organizovanih nakon hapšenja ruskog istraživačkog novinara koji je kasnije oslobođen optužbi. Novinar agencije AP video je i kako hapse opozicionog vođu Alekseja Navalnog. Protest je organizovan dan pošto je policija odlučila da povuče optužbe protiv novinara Ivana Golunova za navodnu trgovinu drogom. Meksička novinarka Norma Sarabi je ubijena je na jugoistoku zemlje i tako postala šesti novinar ubijen u Meksiku Meksiku od početka ove godine. Prema prvim informacijama, na Sarabiju su napadači pucali sa motora u pokretu u blizini njene kuće u gradu Imangilo. Meksiko je treća najopasnija zemlja u svetu za novinare posle Sirije i Afganistana. Sjedinjene Američke Države su tokom petogodišnjeg rata u Ukrajini osigurale stotine miliona dolara za vojnu opremu ukrajinskim snagama koje se bore protiv pobunjenika na istoku zemlje koje podržava Rusija. Od prošle godine Vašington je počeo da snabdeva Ukrajinu sofisticiranim protivtenkovskim raketama, a sada se u Američkom kongresu vodi rasprava o tome da li će dopustiti snabdevanje Kijeva raketama zemlja-vazduh, priredila Mirjana Rakela.
Dvojica kongresmena, demokrat Eliot Engel i republikanac Michael McCall, uputili su amandmane na zakon kojim se osigurava financiranje Ministarstva obrane sa ciljem da se ukine zabrana prodaje takvih sustava. Do konačne odluke prijedlog mora proći odobravanje u raznim američkim agencijama, uključujući i samo Ministarstvo obrane. Radi se o prenosivom sustavu protuzračne obrane, poznatom pod imenom MAMPADS. Prema Stevenu Pfeiferu, bivšem američkom ambasadoru u Ukrajini, isporuka ovog sustava je logičan korak nakon odluke Washingtona da opskrbljuje ukrajinsku vojsku protutenkovskim raketama. Bivši diplomat, sada znanstveni suradnik Instituta za međunarodne studije na sveučilištu Stanford, pojašnjava da se ne radi o tome da se Ukrajina opskrbljuje američkim borbenim avionima F-35 ili tenkovima M-1. Drugi američki diplomat koji je radio na pitanjima vezanim uz Ukrajinu umanjuje značaj zakonskih amandmana i govoreći pod uvjetima anonimnosti kaže da se jednostavno uklanja proizvoljno ograničenje koje nije na snazi za većinu zemalja. Ruska strana oštro je reagirala na dostavu protutenkovskog sustava Ukrajini, ali otkada je u aprilu prošle godine raspoređeno 210 raketa i 27 lansirnih baza, gotovo da i nema reakcija. Oba doma kongresa pozivaju na odobravanje do 300 milijuna dolara godišnje za vojnu pomoć Ukrajini, što je porast u odnosu na prošle godine. Konstantin Kosačov, poslanik u gornjem domu ruskog parlamenta, kritizirao je ukupno povećanje američkih vojnih sredstava za Ukrajinu. Od 2014. Ukrajina je dobila više od 3 milijarde dolara američke potpore. Novoizabrani predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao je na ponovno pokretanje mirovnog procesa za Ukrajinu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jedan muškarac je uhapšen, a za još jednom osobom se traga zbog sumnje da su prebili studenta Dejana Bagarića u kampusu Novosadskog univerziteta prošle subote, saopštila je novosadska policija. Uhapšen je MD, star 30 godina iz Vrbasa, koji se sumnjiči za krivično delo nasilničkog ponašanja. Bagarić je napadnut 8. juna uveče ispred studentske menze, a napadači su mu naneli teške telesne povrede, zbog čega je nekoliko dana proveo u bolnici. Sinoć su u Novom Sadu održani protesti zbog napada na studente. Iako je državni vrh oštro sudio napad na petoro sezonskih radnika, od toga dvoje vukovarskih Srba u Braču u noći sa subote na nedelju, opozicija ne veruje da će nakon verbalnih osuda slediti i konkretne sankcije. Predstavnici srpske manjine kažu kako nisu krivi mladi nasilnici, već predsjednica koja ne čuje da se na stadionima uzvikuje "Ubi Srbina" i oni koji misle da je Thompsonovo uzvikivanje ustaškog pozdrava na koncertima patriotizam. Pripremio Eni Zebić.
Dvojica osumnjičenika za napad na sezonske radnike u Supetru na Braču, koji su pušteni nakon pritvaranja, vraćeni su utorak na večer u pritvor, a policija je protiv njih podnijela kaznenu prijavu zbog zločina iz mržnje. Nastavlja se policijska istraga i traganje za ostalima iz grupe od 15 torciraša, koji su u nedjelju oko 4 ujutro u Supetru čuli da netko od to petero sezonaca govori srpski, napeli ih i teško povrijedili Bračanina, koji je bio sa njima i stao u obranu dvoje sezonaca Srba iz Vukovara. Zastupnik urbanih socijaldemokrata, bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić je pozitivno ocijenio postupak bračkog vatrogasca Tome Dumančića i doveo u pitanje ozbiljnost osude ovog napada od strane državnog vrha.
Kad čujete osudu tog događaja od strane Vlade Republike Hrvatske, premijera Plenkovića, ta osuda je jednaka kvaliteti dvoslojnog WC papira. Jedna je priča za vani, jedna je priča za naše potrebe.
Saborski zastupnik srpske manjine i predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac kazao u Saboru kako on ne živi sa mržnjom, ali da živi u zemlji mržnje i nasilja motiviranog etničkom mržnjom.
Čudimo se što ta djeca posežu za nasiljem. I krivimo njih, ali nisu krivane.
Kriva je predsjednica Republike koja ne čuje da se na stadionima izvikuje ubi Srbina i krivi su oni koji misle da je Thompsonovo za dom spremni na koncertima domoljublje, kazao je. Pupovčev koalicijski partner, predsjednik parlamentarnog kluba HDZ-a Branko Bačić, pridružio se osudama napada na srpsko-hrvatsku grupu sezonaca u Supetru i zatražio primjerenu kaznu za počinitelje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
I za kraj priča o tome kako su se u Valjevskom kraju sačuvali od poplava zahvaljujući akumulaciji rovni. Sa žiteljima tog kraja razgovarala je Milena Kuzmanović. Oni se sećaju velikih poplava 2014.
Miljanka Petrović živi u zaseoku Potes. Ranijih godina podrazumevalo se da taj deo sela Divci plavi uvek kada su bivale obimnije padavine.
Ovi nisu smeli šancom da dođu po nas ovde. 2014. Danas evakuišu. Tamo one komšije koji su prva ona kuća nisu evakuisali.
Ovoga puta na njeno veliko zadovoljstvo reka Kolubara u tom delu toka nije izlila iz svog korita, tako da su Miljanka i drugi divački baštovani odahnuli.
U baštu nije izlilo, bašta nam je odlična. Nije ni livadu oštetilo, nije nam... plastenik nam jeste malo oštetila. Mm-hmm. Ona kiša, slijelo se i po... ali...
Nije bilo poplave.
Nije bilo poplave.
Žarko Kovač, zamenik gradonačelnika Valjeva, potkrepljuje podacima sa terena da je ovaj grad, bez obzira na to što se kiša izlivala danima, prošao sa minimalnim posljedicama.
Imamo izlivanja uvek u delovima, znači oko Divaca, Valjevske Loznice, i tih sela u toj okolini. Pa i sada reka delimično izlazi iz rečnog korita, čak i sad kad je to praktično samo Obrica, pošto je Jablanica zadržana u akumulaciji. Naravno da bismo imali mnogo više problema nego što sad imamo.
Zoran Mitrović, direktor javnog preduzeća Kolubara, koje održava hidrosistem Rovni, kaže za Radio Slobodna Evropa da su prateći blagovremena uputstva meteorologa jezero pripremili tako da je moglo da primi čak oko 20 miliona kubika vode sa slivnog područja koje pokriva 104 km kvadratnih.
Hidroakumulacija je prihvatila dobar deo te količine vode i zadržala, nije propustila ni izvodno kroz Jablanicu i dalje na Kolubari, što se moglo i uočiti kroz grad Valjevo i na samom nivou reke Kolubare, koji je bio jako povišen, ali jedini razlog je bila reka Obnica, koja je bila jako obimna, jer su padavine bile i u slivnom području reke Obnice, to jest iznad Pričevića, selo Stave i taj pravac ka Loznici i Krupnju. Videli ste i sami da je Krupanj ovog puta za malo nastradao. Međutim, u Valjevu se tako nešto nije desilo, zahvaljujući hidroakumulaciji Stubo Rovni, koja je zadržala negde oko 2,5 do 2,8 miliona kubika vode.
Direktor Mitrović objašnjava da će sada voda iz jezera povremeno biti ispuštana da bi akumulacija bila spremna da prihvati eventualno nove padavine. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Clinton i Albright, budućnost Kosova je na njenim građanima. Tusk, sve manje šanse da se ovog mjeseca otvore pristupni pregovori sa Makedonijom. Macron bi podržao Merkel za čelno mjesto u Evropskoj uniji. U sukobima sa demonstrantima u Hong Kongu policija upotrebila suzavac i gumene metke. U Moskvi uhapšeno preko 90 demonstranata. Ubijena novinarka u Meksiku. Uhapšen jedan od napadača na studenta Bagarića. Sutra od 33 do 36 stepeni uz moguće kratkotrajne pljuskove.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Branka Mihajlović.